nema ljepše vjere od hrišćanske.
Slušalci, pomaže Bog. U emisiji nema ljepše vjere od hrišćanske. Kao i uobičajeno, u tematskom bloku Crkva u istoriji govorimo o najznačajnijim crkveno-istorijskim prilikama iz 20 vjekovnog perioda hrišćanstva, odnosno o samim ličnostima i događajima koji svojim posebnim značajem čine jednu od neizostavnih karika u lancu povijesnih događaja, evo već 2000-godišnje istorije hrišćansko-pravoslavne crkve. Tako smo i današnjom emisijom stigli do 9. vijeka hrišćanstva, tačnije do onih događaja koji su obilježili ovaj značajni hrišćanski vijek, upamćen kao slovenski period hrišćansko-pravoslavne crkve, obilježen prije svega crkvenom misijom među Slovenima, odnosno hristijanizacijom slovenskih naroda od strane svete vizantijske braće Kirila i Metodija. Hristijanizacija, naročito balkanskih Slovena, počinje odmah po njihovom dolasku na Balkan. Ali tek od druge polovine 9. vijeka dobija svoj pravi polet, što ujedno i predstavlja pravi početak slovenskog perioda u istoriji hrišćansko-pravoslavne crkve, obilježenog tim značajnim širenjem hrišćanstva na slovenska područja i njegovog prevođenja na slovenski jezik. Najveće zasluge za ovo pripadaju svakako svetoj vizantijskoj braći Konstantinu i Metodiju. Oni su svu svoju značajnu misionarsku djelatnost kao prvo učitelji ili slovenski apostoli usmjerili na poučavanje u pismenosti, prevođenju crkvenih i bogoslužbenih knjiga, uvođenju bogosluženja i obreda i pripremanju pojedinih za sveštenički poziv. Obojica su pripadali intelektualnoj eliti Vizantije koja se u drugoj polovini 9. vijeka grupisala upravo oko carigradskog patrijarha Fotija u samome Konstantinopolju. Rodom su iz Soluna, grada koji je njihovo vrijeme bio naseljen Slovenima, te su tako i ovladali slovenskim narečjem. Potiču iz ugledne porodice, otac im je bio oficir, Grk ili pak pogrčeni Sloven. Konstantin je bio poznati hrišćanski filozof i naučnik. Kršteno ime mu je Kirilo. Kršteno ime mu je Konstantin, a ime Kirilo dobio je po monašenju u Rimu, pred samu smrt. Učio je u Carigradu zajedno sa carem Mihajlom III. Kod čuvenog profesora carigradskog patrijarha Fotija. U Carigradu je po okončanju studija bio upravnik biblioteke, a potom i univerzitetski profesor. Umro je 863. godine. U crkvi je poštovan kao svetitelj, a azbuka koju je napisao po njemu je i dobila ime Čirilica. Metodiju nije poznato kršteno ime, nego samo ovo monaško Metodije. Najprije je bio upravnik jedne slovenske pokrajine, a potom se i povukao u manastir na Olimpu u Maloj Aziji. Prilikom svoga misionarskog rada među Slovenima bio je ustoličen za arhijepiskopa Panonije. Uz pomoć Luja Njemačkog bio je hapšen od franko-njemačkog sveštenstva, a posle njegove smrti franačko-njemačke vlasti uništili su njegovo djelo. Većina njegovih učenika je prognana i odvedena u ropstvo. Neki od njih su uspjeli da pobjegnu u Bugarsku i tamo ostvare veliko misionarsko djelo. Među njima najistaknutiji bili su sveti Kliment i Naum, odakle se njihovim zaslugama i započeto djelo svete braće Kirila i Metodija proširilo i na druge slovenske zemlje. Historijat ove vizantijske braće među Slovenima otpočeo je tako što je 862. godine od slovenskog moravskog kneza Rastislava stigla u Carigrad molba da se pošalju misionari koji bi mogli pomoći u učvršćivanju hrišćanstva među Slovenima. Izbor je, a po svoj prilici i uz učešće samog patrijarha Fotija, prirodno pao na njih i polovinom 863. godine oni su stigli u prestonicu Moravske, Devinu ili Velegrad. Motivi koji su podstakli Rastislava da pozove vizantijske misionare bili su ne samo religijski, već i politički. Učvršćujući hrišćanstvo na slovenskom jeziku, on je samim tim jačao i svoju nacionalnu nezavisnost od germanstva. Ovdje su braća i počela paralelno sa čisto misionarskom djelatnošću svoj veliki rad na prevođenju hrišćanske pismenosti na slovenski jezik. Formalno oni su djelovali u oblasti koja se od davnina nalazila u sferi rimskog crkvenog uticaja. A to su bile godine žestoke borbe između rimskog pape Nikole I. i carigradskog patrijarha Fotija. Da bi regulisala svoj položaj ili možda na poziv iz Rima, gdje je moglo doći do zabrinutosti zbog jačanja grčkog uticaja među zapadnim Slovenima, braća su ubrzo otputovala u Rim, gdje im je nasljednik pape Nikole Adrian priredio svečan i srdačan doček. Evanđelje na slovenskom jeziku je u znak papskog blagoslova bilo položeno na presto Svete Marije, a u mnogim rimskim crkvama obavljeno je i slovensko bogosluženje. Slovenska misija, započeta dvostrukim blagoslovom Bizantije i Rima, obećavala je brzi procvat i uspjeh. No, Konstantinu nije bilo suđeno da se vrati u Moravsku. Umro je, naime, u Rimu 869. godine, pošto se pred smrt zamonašio i od brata dobio obećanje da će on nastaviti započeto djelo. Međutim, ni sam Metodije nije mogao da se vrati na ranije mjesto. U vrijeme boravka braće u Rimu pojačao se germanski pritisak na Moravsku i od 870. godine ona je faktički postala dio zapadnog carstva. Metodije se zadržao južnije kod panonskog kneza Kocelja, koji je dijelio gledište Rastislavljevo o učvršćivanju hrišćanstva na slovenskom jeziku radi odbrane od germanstva. Ovdje je on najverovatnije uveo prvi put liturgiju na slovenskom, a to je bio i sam uzrok mnogih nevolja u njegovom životu. Već 794. godine jedan od zapadnih sabora zabranio je služenje liturgije na svim drugim jezicima osim na latinskom, grčkom i jevrejskom. Formalno Metodije je bio prekršio ovu odluku. S druge strane, pošto je u Moravskoj latinstvo bilo slabo, a budući da je Panonija već 75 godina nalazila se u nadležnosti Salzburške latinske nadbiskupije, ovdje je sukob postojao neizbježan. Metodije je očito djelovao u tuđim oblastima. I salzburški nadbiskup i Kocelj su se obratili Rimu. Rim je ponovo podržao Metodija. Tako je Panonija bila izdvojena u biskupiju sa arhijepiskopom Metodijem na čelu i podređena Rimu. Ali neprijatelji nisu mirovali. Metodija su optužili za povredu crkvenih kanona. Sudili mu u Regensburgu i 2,5 godine ga mučili u tamnici. Sve njegove žalbe Rimu su zadržavane. Pod papom Ivanom VIII. Metodije opet za neko vrijeme imao jak oslonac. Shvatajući sav značaj slovenstva, papa je Metodija imenovao za nadbiskupa Moravskog i davao mu podršku, ne osvrćući se na stalne intrige. Tako je u neprestanoj borbi, braneći svoja prava, progonjen od neprijatelja, podržavan od naroda, Metodije poživeo do 885. godine. Za to vrijeme bio je izvršen veliki poduhvat koji će kasnije obogatiti cijel slovenski svijet. Smrću Metodijevom, međutim, bio je prekinut rad svete braće među zapadnim Slovenima. Oni nisu mogli da izdrže pritisak Germana i papa Stefanije, ne shvatajući politiku svojih prethodnika, prosto utopio čitavu slovensku misiju. Učenici Metodijevi bili su protjerani iz Moravske. No, to je dalo ubrzo plodove na istoku, i to pre svega u Bugarskoj, odakle se započeta evangelizacija Slovena proširila ubrzo i na ostale slovenske zemlje.